Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Iqtisady krizis, azyk ýetmezçiligi, bahalaryň ýokarlanmagy, inflasiýa we giňden ýaýran işsizlik hilatyň arasynda nägileligi döredýär. Türkmenistanyň hilatynyň gitdigi çaha tuly bölegi subsidiýerlenen bahalardan satylýan önümlere garaşly bolýar, emma azygyň el ýeterliligi gün-günden kynlaşýar. 1-nji iýunda Erden Aşgabatdaky döwlet dukanlarynyň birinde dukan müdiri bilen elitne diýilýän ýokaryň oýlukly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda dawa ýüze çykdy. Ýaşaýjylar subsidiýerlenen önümleri satmagyň tertibi barada şikaýet etdiler. Azatlyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä, ýaşaýjylar subsidiýerlenen iýmitiň öten akşam öňünden duýdurulmazdan ýuwaş satylandygyna gaharlandylar. Önümler yaşayış çaylarının önüne akşam saat 7'den son geldiliptir ve çal satılıptır. Nem için adık getireninizde geleniniz var da haber vermeyersiniz. İn olmağında girelgelerde oturyan karavullara bize duyduruş vermeyi aydıp bilertiniz deyip alıcıların kaharlaydanlığını haberçiyemiz gürün veriyer. Onun sözlerine göre dükkanın müdiri müşterilerin şikayetinin aşı köptüğünü negelelik bildiriptir ve yaşayıcılara has ünslü olmağı ve yığı yığıdan pencere tiredip önümlerin getirilmeğine karışmaktadır. Maslahat maslahat veriptir. Dükkan müdiri bu subsidiyerlenen önümlerin yok olmağını isleyenliğini, onları öyleri eltmekten bidar olanlığını etti deyip, Azatlığın havarçısı dükkan müdirinin sözlerine salgılanıp gurrun verdi. Bu yagda şayet olan habarçymyň sözlerine göre ýaşaýjylar söwda resmiýetlerine şikaýet etjekdiklerini aýdypdyr. Dükan müdiri bolsa azygyň paýlananlygyny, şonuň üçin satyjylaryň däl de eşitmedik alyjylaryň günäkärdigini öňe sürüpdir. Azatlyk radiosu agdalan dükanyň işgärlerinden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Şonuň üçin öz çeşmeleriniň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen dükanyň nomerini we konflikte gatnaşanlaryň adlaryny agdamakdan saklanýar. Subsidiýerlenen azyk önümlerini öýlere eltip bermek usuly primer ministrin gorun batary we prezidentin ogly Serdar Berdimuhammedowyň adyk nowatlaryny tanqid edip olaryň prezidentin awrayyny bozýanlygyny aýtmagynyň ideýany ýoly goýulupdy. Bu usul paýtagtyň köp ýaşaýjylary üçin diňe bir gezeklik çäre boldy. Käbir ýaşaýjylar arz şikaýetler we taraplar bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçylarymyz käbirleriň adyk paýyny 2 hepdede bir gezek öýlerine eltilip berilmegini, beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip adyk paýyny almagy gazananlygyny gurrun berýärler. Subsidiýerlenen önümleriň sanawyna un ösümlik ýağy, tuwuk buğutlary we şeker ýağly önümler girýär. Hususi dükkanlarda aşı yukarı bakalar sebeple Türkmen rayetlerinin gittiği çıxat köpüsü subsidiyerlinin adık önümlerine karışlı bolyarlar. Yaşayıcılar dükkan satıcılarının bağdır bakalarının adık önümlerini şolsandı, miyveleri ve kavun karpızları satandı, müşterileri ses edip çağır yandıklarını belləp nəyili bolyarlar. Bu aralıkta vilayetlerde ilata subsidiyerlenen önümleri satın almak hatam kıyın olyar. Hususan damarda köpler çörek satın alıp bilmeyerler. Yaşayıcılar çörekin getirilecek vaktine birbirinden anıklamağa çalışarlar ve çörek getirilmezden etli vakt ön karışıp duruyarlar. Azatlığın havarçısının sözlerine uğraya kevirleri çörekin kaçan getirilecektiğini tanışlarının üstünden anıklayarlar ve yolda dükkanın kolayında karavullap duruyarlar. Muny görüp olara beýlekler hem goşulýar. Soňra çörek getirilende her kim öz goňşusyna hem tanışyna jaň eder. Şeýlelikde çörek 10-15 minutyň içinde satylyp gutaryar. Köplere çörek ýetmeýär. Marda döwlet dukanlaryna çörek günde bir gezek getirilýär. Libap vilayetinde yerli häkimetler subsidiýerlenen önümleri öýlere eltip bermek arkaly satmagy göz öňünde tutýarlar. Azatlygyň ygtybarly çeşmesine görä, hususan da Farap etrawynyň häkimetleri irad üçin adyk paýlarynyň öýlere eltilip berilmeginiň mümkinçiligini aralyp maslahatlaşýarlar. Emma bu ýerde mesele ulaglaryň ýokdugy bilen kynlaşýar. Libap vilayetinde adyk paýyna un we ösümlik ýağy girýär. Adyk krizisiniň 4 ýyl beri dowam edýänligine garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun gullap ötýänligini we ilatyň bol elin ýaşaýanlygyny resmi taýdan ygrany edip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri nowatlaryň döremeginiň öňüni almak we jemgyýetde nägileligi basyp ýatyrmak üçin işçiň çäri görýärler.